This is Unit 5 of Pimsleur's Speak and Read Essential Albanian. Listen to this conversation. John Smith is talking to an acquaintance, Mrs. Bodinaku. He's depressed about his Albanian.
Mirëmbrëma, Zoti Smith. Jeni mirë?
Jo, Zonja Bodinaku, nuk jam mirë. Unë nuk flas mirë shqip.
Por ju kuptoni mirë?
Jo, nuk flas dhe nuk kuptoj mirë.
Listen again.
Mirëmbrëma, Zoti Smith. Jeni mirë?
Jo, Zonja Bodinaku, nuk jam mirë. Unë nuk flas mirë shqip.
Por ju kuptoni mirë?
Jo, unë nuk flas dhe nuk kuptoj mirë.
How do you say in Albanian, good evening?
Mirëmbrëma.
And how do you ask, how are you?
Si jeni? Si jeni?
Say, fine, thanks.
Mirë faleminderit. Mirë faleminderit.
Say, I am well.
Unë jam mirë. Unë jam mirë.
What about you?
Po ju?
Answer, also well, thanks.
Gjithashtu mirë, faleminderit. Gjithashtu mirë, faleminderit.
Ask the man if he understands Albanian.
A kuptoni shqip? A kuptoni shqip?
Answer, just a little.
Vetëm pak. Vetëm pak.
Ask the woman if she speaks English.
A flisni anglisht? A flisni anglisht?
Answer, no, I don't speak English. Say it once with I and once without.
Jo, unë nuk flas anglisht. Jo, nuk flas anglisht.
Say, you speak very quickly.
Ju flisni shumë shpejt. Flisni shumë shpejt.
Sorry.
Më falni. Më falni.
Now the scene shifts. You're an American in Albania. You've stopped at a local restaurant for a drink. You call the waitress to your table. Say, excuse me.
Më falni.
You want to order something to drink. Listen and repeat, I want.
Un dua. 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 Un dua.
Say, I want.
Un dua.
To drink. Listen and repeat.
Të pi. Pi. Të. Të pi. Unë dua të pi.
To drink something. Listen and repeat after the speaker.
Të pi diçka. 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 Të pi diçka. Të pi diçka.
Say something.
Diçka. Diçka.
Say again, I want.
Un dua.
To drink something.
Të pi diçka. Të pi diçka.
Say, I want to drink something.
Un dua të pi diçka. Un dua të pi diçka.
Here's how to say, I drink.
Un pi. 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 Un pi.
Say the two together. I drink, I want to drink.
Un pi, un dua të pi. Un pi, un dua të pi.
Say, I want to drink something.
Un dua të pi diçka. Un dua të pi diçka.
Please.
Ju lutem.
I want to drink something.
Un dua të pi diçka. Un dua të pi diçka.
She answers, "What, please? Listen and repeat. What?"
Çfar? 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 Çfar ju lutem?
Ask, "What, please?"
Çfar ju lutem? Çfar ju lutem?
How do you say, I want...
Un dua. Un dua.
Here's how to say, you want...
You doni. 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 You doni.
Try to ask, what do you want, please? Listen and repeat.
Çfarë doni ju lutem? Çfarë doni ju lutem?
What do you want to drink? Listen and repeat.
Çfarë doni të pini? Të pini. Çfarë doni të pini?
He asks, what do you have? Literally, he's saying, what have you? Listen and repeat.
Çfarë keni ju? Keni? Keni? Çfarë keni ju?
Ask, what do you have?
Çfarë keni ju? Çfarë keni?
Ask, what do you want, please?
Çfarë doni ju lutem? Çfarë doni ju lutem?
Do you want to drink something?
A doni të pini diçka? A doni të pini diçka?
Yes, I want to drink something.
Po, unë dua të pi diçka. Po, unë dua të pi diçka.
What have you?
Çfarë keni ju? Çfarë keni?
She answers, we have... Listen and repeat.
Ne kemi... 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 Ne. Ne kemi...
How do you say we in Albanian?
Ne.
We have...
Ne kemi... Ne kemi...
Ask, what do you want to drink, please?
Çfarë doni të pini ju lutem? Çfarë doni të pini ju lutem?
Beer or wine? Listen and repeat.
Beer apo ver? Beer. Beer. Ver. Ver. Apo. Apo. Beer apo ver?
Apo
is or when you ask a question. Say or.
Apo. Apo.
Ask, beer or wine, please?
Beer apo ver ju lutem? Bir apo ver ju lutem?
What do you want to drink, please?
Çfarë doni të pini ju lutem? Çfarë doni të pini ju lutem?
We have beer and wine.
Ne kemi birë dhe ver. Ne kemi birë dhe ver.
I want...
Un dua...
Coffee. Listen and repeat.
Caffè. Caffè.
I want coffee.
Un dua caffè.
Here's how to say or in a statement. Listen and repeat.
Ose. Ose.
Tea. Listen and repeat.
Chai. Chai. Kafe ose çaj?
I want coffee or tea.
Un dua cafe ose chai. Un dua cafe ose chai.
How do you say or in a question?
Apple.
Try to ask, beer or wine, please.
Bir apo veriu lutem. Bir apo veriu lutem.
And now say, I want tea or coffee.
Un dua chai ose kafe. Un dua chai ose kafe.
Say, beer or wine? No, coffee or tea.
Bir apo ver? Jo, kafe ose chai. Bir apo ver? Jo, kafe ose chai.
We have coffee and tea.
Ne kemi kafe dhe çaj. Kemi kafe dhe çaj.
Do you want tea?
A doni çaj? A doni çaj?
Or coffee?
Apo kafe?
Or beer?
Apo beer.
Please.
Ju lutem.
A glass of water. Listen and repeat glass in Albanian.
Got. Got. Got.
Say, a glass.
Një got. Një. Një. Një got.
Listen and repeat after the speaker. Water.
Uj. Uj. Uj.
How would you say a glass of water? Of is understood.
Një got uj. Një got uj.
Ask, only a glass of water?
Vetëm një got uj? Vetëm një got uj?
Say, yes, please.
Po ju lutem.
And a beer.
Dhe një bir. Dhe një bir.
Now suppose you go back to the restaurant another time. Say, good evening to the waitress.
Mirëmbrëma.
How might she ask, what do you want, please?
Çfarë doni ju lutem? Çfarë doni ju lutem?
Tell her you want to drink something.
Un dua të pij diçka. Un dua të pij diçka.
Ask her what they have.
Çfarë keni ju? Çfarë keni?
She answers, "We have beer, wine."
Ne kemi bir, ver. Kemi bir, ver.
Coffee and tea.
Kafe dhe çaj.
No water.
Jo uj. Jo uj.
She nods and says, "Yes, we have water also."
Po, ne kemi ujë gjithashtu. Po, kemi ujë gjithashtu.
How does she ask, "What do you want to drink?"
Çfarë doni të pini?
Wine.
Verë.
Or do you want...
Apo doni...
Beer?
Birë.
Answer, no beer.
Jo bir.
A glass of wine, please.
Një got ver, ju lutem. Një got ver, ju lutem.
How do you say... Also.
Gjithashtu.
Say, do you also want coffee?
Doni gjithashtu kafe? Doni gjithashtu kafe?
Or tea?
Apo çaj?
No, no, just wine.
Jo, jo, vetëm verë. Jo, jo, vetëm verë.
And a glass of water.
Dhe një gotë ujë. Dhe një gotë ujë.
To indicate that she'll get you tap water, she says, "Okay" or "Good." Say it.
Mira.
Now open your reading booklet to the page for Unit 5. Look at number 1 and read out loud.
Bërtas.
Read number 2.
Fshi.
The letter X in Albanian sounds like the English DS combination in the word kids. Listen and repeat number 3.
Dzidze. Dzidze.
Read number 4.
Nzi. Nzi.
Read number 5.
Rug. Rug.
6.
Drejtoj.
7.
Ar.
8.
Bir apo ver?
9.
Ara.
10.
Shkruaj.
In number 11, the letter combination ZH is pronounced like the S in the English word pleasure. Read number 11.
Zhurm.
12.
Un nuk dua çaj.
Thirteen.
Zhvilloj.
14.
Ju pini uj.
15.
Faleminderit shumë.
16.
Ha.
17.
Z.
18.
Ri.
Look at number 19. The letters NJ sound similar to the NIO in the English word onion. Listen and repeat.
Nye. Nye.
Read number 20.
Zonya.
Read 21.
Nyo.
22.
Kuch.
23.
Kulot.
24.
Chep.
25.
Gris.
26.
Boyatis.
27.
Bubulin.
28.
Zonyusha.
29.
Ju lutem.
Look at number 30. The letter combination XH is the Albanian letter
J.
It sounds like the beginning of the English word jar. Listen and repeat.
Jam. Jam.
Now read number 31.
Jep.
This is the end of today's lesson. When you continue with the next unit tomorrow, please begin with track number 2.